Gradsko naselje Smederevska Palanka nalazi se u centralnom delu Srbije i pripada Podunavskom upravnom okrugu. Ova oblast severoistočne Šumadije poznata je pod imenom Donja Jasenica, a naziv potiče od reke Jasenice, koja ovuda protiče. Smederevska Palanka, koja leži na ušću Kubrušnice u Jasenicu, se smatra administrativnim centrom ove oblasti. Ona zapravo obuhvata područja opština Topola, Stragari, Aranđelovac, Mladenovac, Smederevska Palanka, Velika Plana, ali i delove opština Rača i Smederevo. Naselje takođe predstavlja i sedište istoimene opštine, u čiji sastav ulaze i sela Baničina, Bašin, Vodice, Golobak, Kusadak, Mramorac, Ratari, zatim Cerovac, Azanja, Bačinac, Vlaški Do, Glibovac, Grčac, Mlada Plana, Privodrice, Selevac i Stojičak. Opština Smederevska Palanka se graniči sa administrativnim područjima Velike Plane, Smedereva, Topole i Beogradske opštine Mladenovac. Zahvaljujući izuzetnom prirodnom okruženju, plodnom zemljištu, vodama i dobrom strateškom položaju, područje Smederevske Palanke je bilo naseljeno još od davnina. Arheološka istraživanja su recimo dovela do iskopavanja predmeta koji su pripadali ranom neolitu. Kasnije su ove krajeve naseljavali i Liri i Tračani, a potom i Rimljani, o čemu svedoče i ostaci rimskog novca i drugih predmeta. U to doba je kroz današnju Smederevsku Palanku prolazio jedan ogranak čuvenog vojnog puta Via Militaris, koji je spajao Rim sa Konstantinopoljem. Naselje na ovom mestu se u pisanim izvorima prvi put javlja u 11. veku u povelji cara Vasilija II., ali pod imenom Bela crkva. Mesto je to ime zadržalo do kraja 16. veka, kada je preimenovano u Palanka, zatim u Velika Palanka, pa u Hašin Pašina Palanka. Onda se opet zvalo samo Palanka i najzad posle Drugog svetskog rata dobija današnje ime. Na pomenutom području odvijali su se i važni događaji u doba borbe za oslobođenje od Turaka, a mnogi ljudi iz ovih krajeva učestvovali su u dva svetska rata. Danas u naselju Smederevska Palanka živi više od 23.000 ljudi, dok cela opština ima oko 50.000 stanovnika. Osim poljoprivredne proizvodnje, značajno mesto u privredi zauzima i industrija i razne uslužne delatnosti. U oblasti industrije značajno mesto zauzima holding korporacija Goša, preduzeće Opeka, kao i Palanački kiseljak, firma za eksploataciju i distribuciju prirodne mineralne vode. Na području opštine Smederevska Palanka obrazovanje se odvija u 4 osnovne škole, gimnaziji i 3 srednje stručne škole. Postoji i dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju i autistične osobe. U naselju Smederevska Palanka nalazi se Narodni muzej sa redovnim postavkama arheoloških i etnoloških eksponata, kao i dela srpskih slikara iz prve polovine 20. veka. U okviru muzeja organizuju se i izložbe, predavanja i ostali kulturni događaji. Tu je i gradska biblioteka i istorijski arhiv, a u gradu već više od jednog veka radi i amatersko pozorište. Ovdašnje kulturno-umetničko društvo Goša je jedan od najpoznatijih amaterskih folklornih ansambala u Srbiji. Ukoliko imaju takvih potreba, stanovnici Smederevske Palanke mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata uz maksimalnu profesionalnost i povoljne uslove. Kod nas se takođe mogu obučiti za rad na računarima, dokvalifikovati ili prekvalifikovati se za razne poslove koji traže treći ili četvrti stepen stručnosti. naučiti neki strani jezik na sertifikovanim kursevima ili se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u nekoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi. Kako rade prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka? Da bi se neka osoba bavila profesionalnom obradom, odnosno prevođenjem i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, mora da zadovolji stroge kriterijume koji se tiču stručnosti, podobnosti i iskustva. Prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka stoga poseduju diplome traženih odseka filoloških fakulteta, bogato iskustvo i savršeno poznavanje jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici, čime se obezbeđuje još viši kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik. Budući da se bave obradom službenih materijala, koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, oni izuzetno dobro poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, koja se javlja u pomenutim spisima. Na taj način naši stručnjaci omogućuju svojim klijentima da brzo i lako, na jednom mestu i po povoljnoj ceni, dođu do zakonski i pravno validnog oblika svojih dokumenata na novom jeziku i da ih odmah koriste u poslovima koje treba da obave. Proces obrade zvanične dokumentacije sastoji se dakle od prevoda i overe. Postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik je zahtevan i odgovoran posao, s obzirom na to da tu nema mesta bilo kakvoj improvizaciji, već se mora raditi isključivo prema pravilima. Sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju dakle biti tačno prevedene, a to posebno važi za stručne izraze i termine, na kojima se i bazira smisao jednog ovakvog spisa. Prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka perfektno poznaje gramatička i pravopisna pravila jednog ili više jezika sa kojim radi, te novi dokument izrađuje u skladu sa njima, kao i sa duhom ciljenog jezika uopšte. Sve mora biti urađeno u karakterističnom, takozvanom administrativnom stilu, koji je svojstven zvaničnoj dokumentaciji. Kada je prevod završen, njegov sadržaj pregledaju prvo sami stručnjaci koji su ga napisali, a potom i lektori, te se tako obezbeđuje detektovanje i ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti. Sada dokument ulazi u postupak overe, a na samom njenom početku sudski tumač vrši detaljno poređenje prevoda sa originalom, kako bi utvrdio da su oni sadržinski potpuno isti, te da se poklapaju i u stilu izrade, ali i u korišćenim stručnim terminima i izrazima. Ukoliko su svi ovi uslovi ispunjeni, prevod se overava jedinstvenim pečatom licenciranog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom. Nakon toga, on u međunarodnom pravnom saobraćaju može zauzeti mesto originala i biti prihvaćen od strane svih nadležnih institucija. Prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka u svom radu koristi sledeće jezike. U prevodilačkom centru Akademije Oxford službeni materijali mogu biti prevedeni u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima je naravno i srpski. Osim engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog jezika, koji su svuda zastupljeni i uvek traženi, prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka rade i sa portugalskim, italijanskim, španskim, grčkim, turskim i arapskim. Sadržaje zvaničnih materijala prebacujemo i u domenu jezika koji se govore u našem neposrednom okruženju, kao što su rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski, hrvatski i mađarski, ali i sa ili na slovenački, ukrajinski, holandski, poljski, češki, slovački, ili jezike iz skandinavske grupe, a to su danski, švedski, finski i norveški. U našem stručnom timu nalaze se i prevodioci i sudski tumači za korejski, pakistanski, romski, estonski, persijski i hebrejski, koji su vrlo retki na ovim prostorima, te sa velikim zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani uključuju neki od pomenutih jezika. Prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka. Kvalifikovan je i za rad sa kineskim, japanskim i latinskim, koji je, iako se ne smatra živim jezikom, i danas zastupljen u stručnim pisanim materijalima iz domena pravnih nauka, medicine, veterine ili farmacije. Sasvim je za očekivati da nam se klijenti najčešće obraćaju sa željom da sadržaje dokumenata ili javnih isprava prevedemo sa nekog stranog jezika na srpski ili obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik. Međutim, ponekad je potrebno materijale izvorno izdate na jeziku neke strane zemlje prebaciti na drugi, takođe strani jezik. Upravo je ovo usluga po kojoj se izdvajamo u odnosu na druge institucije iz naše branše. Naime, prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka, blagodareći svojim stručnim kvalifikacijama, bogatom iskustvu, raznorodnim interesovanjima i umešnosti u prevođenju, opisani posao može da obavi direktno, tačnije da sadržaje zvaničnih dokumenata sa osnovnog stranog odmah prevede na drugi jezik, koji takođe nije srpski, a ne da postupa kao u većini ostalih prevodilačkih agencija, odnosno da materijale sa izvornog prebacuje na naš, pa tek zatim na ciljeni strani jezik. Opisanim načinom rada postiže se veća efikasnost, ali se i štedi novac naših klijenata, budući da ova usluga kod nas košta manje nego na drugim mestima, jer za njeno ispunjenje nije potrebno angažovati dva stručnjaka različitih specijalnosti. To je i razlog zbog koga nam često dolaze stranke koje imaju potrebu za ovakvim tipom prevoda. Prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka čine sve da za što kraće vreme obave posao kojim je poveren. Ali ima situacija kada klijenti, iz nekog razloga, nisu u mogućnosti da prihvate rokove koje nudimo, te tada traže takozvani hitan prevod materijala i sami određuju termin za kompletiranje obrade. Iako rade u oteženim uslovima i pod pritiskom, naši stručnjaci će i ovaj posao obaviti maksimalno profesionalno i na prepoznatljivom visokom nivou kvaliteta. No, cena ove usluge će biti različita od uobičajene, pošto se sada uz osnovne troškove obračunava i dodatak za hitnost, čija će visina biti uslovljena brojem prevedenih strana, kao i dužinom roka koji je određen za završetak celog posla. Koja dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka? Jezički stručnjaci Akademije Oxford mogu da vam ponude prevod i overu svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na složenost njihovih sadržaja ili privatan ili poslovni karakter. Lične isprave za koje prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka izdaju overen prevod, naravno obuhvataju ličnu kartu i pasoš, ali i ostale pisane materijale, koji se odnose samo na jednu osobu, među kojima su, recimo, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i slična dokumenta. U širem smislu, u ličnu dokumentaciju mogla bi se ubrojati i obrazovna i medicinska, kao i razne potvrde, uverenja, saglasnosti ili izjave, koje je radi ispunjenja nekih zahteva ili ostvarivanja odgovarajućih ličnih prava, potrebno podneti nadležnim službama. Dakle, za školovanje, usavršavanje ili zasnivanje radnog odnosa u inostranstvu, potrebno je posjedovati overene prevode diplome i svih dodataka koji uz nju idu, svjedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i mnogih drugih pisanih materijala, među kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koje su na neki drugi način povezane sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama. Mnogim klijentima je potreban prevod i overa različite dokumentacije, koja ima veze sa medicinom ili farmacijom, a koju mahom koriste radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana stranim lekovima i preparatima. Tako prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka profesionalno obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoge druge srodne materijale. Pored toga, prevodimo i overavamo i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i mnoge druge zvanične izjave pojedinaca, kao i potvrdu o redovnim primanjima. Posebno često, prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka dobija zahtev da izda overeni prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Modern biznis najčešće znači poslovanje u okviru više država, a ponekad čak i kontinenta. Te prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka rade i sa raznovrsnom i često komplikovanom poslovnom dokumentacijom. Ovde recimo spadaju rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni i svi ostali biznis sporazumi, zatim ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, godišnji izveštaj, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, a uz to i poslovne odluke, bilansi uspeha, revizorski izveštaj, poreski identifikacioni broj, PIB, potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj i mnoga druga srodna dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka prevode i overavaju i celokupnu tendersku dokumentaciju, bez koje se ne može učestvovati na nekom javnom prikupljenju poslovnih ponuda. Ovde se misli na predmere, opšte uslove, obrasce, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Svi koji posluju u domenu tehnike, nauke ili građevine imaju potrebu za overenim prevodima odgovarajućih stručnih dokumenata. Iz ovih oblasti prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka obrađuje uputstva za rukovanje, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoge druge slične materijale. Kod nas možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država, kao i obradu presude o razvodu braka i svih ostalih sudskih presuda, odluka i rešenja, kao i drugih dokumenata koje se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Tako prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka prevode i overavaju zahteve za dobijanje vize, dozvole za boravak, te sve vrste licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja i pravilnika, ali i pravno utemeljenih sporazuma, poput, na primjer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. U Akademiji Oxford se izrazita pažnja poklanja bezbednosti naših klijenata, kao i materijala koji nam se dostavljaju na obradu. Tome u prilog ide i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka, pre stupanja na odgovornu funkciju koju vrše, položili predviđenu zakletvu i time se obavezali da će u svakoj situaciji poštovati važeće zakone i iznad svega uvažavati ličnost i privatnost svojih klijenata. To znači da će sva vaša dokumenta, dok su kod nas na obradi, biti zaštićena od svake moguće neželjene upotrebe, a podaci koji se u njima nalaze, strogo čuvani kao poslovna tajna. Možete stoga biti sigurni da ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, dobiti precizan i kvalitetan prevod, overu prema zakonom definisanim pravilima, kao i apsolutnu bezbednost i diskreciju. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka? S obzirom na to da je kompletna obrada dokumenata najbrža i finansijski najisplativija za klijente, budući da na istom mestu i za relativno kratko vreme dobijaju i prevod i overu svojih službenih materijala, najčešće dobijamo zadatak da obavimo upravo ovakav posao. Međutim, prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka će prihvatiti i da samo overe dokumenta koja su prevedena van našeg prevodilačkog centra, ukoliko stranka to od njih zahteva. I u opisanoj situaciji će, međutim, morati da sprovedu proceduru koja je definisana zakonom i podrazumeva detaljno upoređivanje dobijenog prevoda sa originalnim dokumentom, koji im se iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ukoliko utvrde da sadržaj prevoda u potpunosti odgovara tekstu izvornika, te da se poklapaju i korišćeni termini i stil izrade, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i zatim ga potpisati. Sada je ovaj materijal potpuno spreman za upotrebu u pravnom prometu, sa istom zakonskom snagom koju poseduje i ma koji drugi original. Ponekad se pak ispostavi da prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka ne može da overi prevod koji donesete jer postoje izvesna odstupanja od originala ili u njemu ima nekih drugih nepravilnosti. Tada stvar mogu da spasu naši iskusni i vrlo stručni lektori i korektori, koji će za tili čas uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Najpre će izvršiti jezički pregled izvoda i prevoda, u svim predviđenim aspektima uskladiti ova dva dokumenta, ali i ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke, stilske i slovne greške u dokumentu na novom jeziku, provjeriti prevod stručnih izraza i termina i omogućiti vam da bez velikih troškova koje bi iziskivalo ponovno prevođenje, dobijete materijal koji će bez ikakvih problema proći kontrolu sudskog tumača i biti regularno overen. Dostava i preuzimanje materijala. Ukoliko želite da prevodioci sudski tumači Smederevska Palanka urade sve što vam je potrebno, morate ispuniti jedinu obavezu koju u tom smislu imate, a to je da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Bez njih, naime, materijali nakon prevoda neće moći da se overe. Možete ih dakle lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko ostalih potrebnih detalja naše saradnje. Druga mogućnost je da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe, čije su vam usluge dostupne. Jedino ako je potrebno da vam uradimo hitan prevod materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mail. No kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, moramo da naglasimo da ste u ovoj situaciji obavezni da nam naknadno, svakako vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak obrade, donesete ili na odgovarajući načine pošaljete i originale, jer u suprotnom prevodilac i sudski tumač Smederevska Palanka neće moći da kompletira svoj posao. Overeni prevodi materijala vam se zajedno sa originalima vraćaju kada se sve završi. Možete ih opet lično podići u našoj poslovnici ili tražiti da vam ih na navedenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo. Ako materijale primate pauzećem, sami plaćate troškove dostave, i to u visini koju odredi angažovana služba, a sasvim nezavisno od cene prevoda, overe i drugih usluga našeg centra, koje ste u konkretnoj situaciji koristili. Cena prevoda se inače obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine se uvek odobrava odgovarajući popust. Prema prevodilačkom standardu, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine. Cene svih usluga koje možemo da ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može informisati i ovlašćeni službenik u našoj filijali. Još nešto o overi službenih materijala. Većina prevedenih dokumenata može da se uključi u pravni promet odmah nakon overe pečatom licenciranog sudskog tumača. Međutim, postoje i ona kod kojih se radi i neka vrsta overe na višem nivou, a to je takozvano apostiliranje ili overa haškim apostil pečatom. Ova vrsta legalizacije nije predviđena za sva dokumenta, te su od nje, na primjer, uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao i one neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Osim toga, proces apostiliranja nije isti za sve službene materijale. Kod nekih se, recimo, apostilom overava samo prevod, dok kod drugih moraju biti apostilirani i prevod i original. Također, s obzirom na to da apostil pečat ima oblik štambilja u koji se upisuju traženi podaci, dešava se da se zahteva i prevod samog pečata na ciljeni jezik. U našoj zemlji apostiliranje obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te prevodioci i sudski tumači Smederevska Palanka nemaju obavezu da budu upoznati sa tokom overe za svaki pojedinačni dokument. Stoga će vas oni samo obavestiti o osnovnim stvarima vezanim za apostil overu i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Za overu apostilom, nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako do informacija o apostilu? Sve što vas o ovoj vrsti overe zanima, možete pitati nadležnog službenika u sudskoj jedinici u Smederevskoj Palanci, u ulici Vuka Karadžića 22, ili na broj telefona 026 310 355. Ako je potrebno, imate mogućnost i da se obratite nadležnoj instituciji, a to je Osnovni sud u Velikoj Plani, čija je adresa Miomira Gajića 7, a broj telefona 026 516 206. Ako postoji išta što biste želeli da pitate u vezi sa našim načinom rada, slobodno nam se obratite, a mi ćemo učiniti sve da damo što potpunije odgovore. Ukoliko i za tim bude potrebe, dobit ćete besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.